Πίσω, θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας και ως την τελεία του αιώνος. Τι ωραία που είναι να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόσωπο που μας αγαπάει πάντοτε, όπου είναι πάντοτε δίπλα μας, κάθε φορά που τον χρειαζόμαστε, για να μας δίνει δύναμη και χαρά. Με τη χάρη του Θεού ήθελα να μοιραστώ από τη σελίδα 861, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 14ο κεφάλαιο, κεφάλαιο 14, από το 13 εδάφιο, σελίδα 861, γιώτα δέλτα κεφάλαιο, εδάφιο 13. «Και ακούσας ο Ιησούς, ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο, εις έρημον τόπο κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι, ακολούθησαν αυτόν πεζοί από τον πόλεον. Και όταν εξήλθεν ο Ιησούς, είδε πολύ όχλο, και εσπλαχνίστη δι' αυτούς, και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ότε δε έγινε εις πέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες: Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσον τους όχλους για να υπάγωσι στα σκόμας και αγοράσωσι σε αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: Δεν έχουν σιχρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσι. Οι δε λέγουσι προς αυτόν: Δεν έχουμε εδώ ημι 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε: Φέρετε με αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσι επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια. Αναβλέψασε στον ουρανό ευλόγησε και κόψας έδωκεν στους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητέ εις τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και εσήκωσαν το περίσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Και ευθύς ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσει στο πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβει στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εν εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίο ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης, βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσα. Και οι δόντες αυτών οι μαθηταί επί την θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον: Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος, είπε: Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξον με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπε: Ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περπάτησε επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατό, εφοβήθη. Και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον: Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς, εκτείνας την χείραν, επίασε αυτόν και λέγει προς αυτόν: Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας. Και αφού εισήλθον εις το πλοίο, έπαυσε ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν, λέγοντες: Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γη Γενισαρέτ. Και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνη και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας. Και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωσει μόνο το άκρον του ιματίου αυτού, και όσοι ήγγισαν, ιατρεύθησαν. Αμήν. Ένα γνωστό περιστατικό. Και ξεκινάμε, ακούσας λέει ο Ιησούς, τι ακούσας, ας το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, έχει προηγηθεί ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή, από τον Ηρώδη τον Αντίπα, το γιο του Ηρώδη του Μέγα. Και για ποιο λόγο? Γιατί ο Ιωάννης εκήρυτε και έλεγχε τον Ηρώδη ότι δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις για γυναίκα σου την γυναίκα του αδερφού σου. Και όταν η αλήθεια κηρύτεται, όταν ο λόγος του Θεού κηρύτεται, πολλοί άνθρωποι θα σωθούν και είναι πρόβατα, αλλά τα κατσίκια ενοχλούνται. Και δυστυχώς ο Ηρώδης ήταν ένα άγριο κατσίκι. Και με την εξουσία που είχε, έβαλε τον Ιωάννη στη φυλακή και σε μια χοροσπερίδα θα λέγαμε που είχε στο παλάτι, η κόρη της γυναίκας του, η Σαλόμη, ζήτησε κατ' εντολήν της μητέρας της να αποκεφαλίσουν τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Και ο Κύριος το επέτρεψε, γιατί το περπάτημα του Ιωάννη έφτασε στο τέλος. Τη διαδρομή του Ιωάννη, το έργο το οποίο του είχε αναθέσει ο Κύριος προκαταβολής κόσμου, γιατί ήταν προφητευμένος ότι αυτό θα ήταν το πρόσωπο που θα προετοίμαζε τις καρδιές των ανθρώπων για να δεχθούν το Μεσσία, τον Χριστό. Ο δρόμος λοιπόν του Ιωάννη έφτασε στο τέλος του. Και τι ωραίος δρόμος που ήταν. Τερμάτισε νικητής. Πολλοί ίσως βλέποντας την κατάληξή του θα έλεγαν: Κοίταξε ο καημένος τι έπαθε. Όμως ο Κύριος προετοίμασε για αυτόν ένα ένδοξο τέλος. ένα τέλος με το οποίο αλληλούια δόξασε τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι δοκιμασία επιτρέπει μέσα στη ζωή μας. Και είμαστε μακάρι να μας δώσει κάποια στιγμή ο Κύριος έτσι έργο, αποστολή και χάρη να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό το οποίο η Βουλή Του προώρησε. Για τον καθέναν από εμάς ο Κύριος έχει ένα ωραίο σχέδιο, μια ωραία αποστολή. Και θα είμαστε μακάρι αν το αντιληφθούμε και αν κάνουμε αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας για να δοξάσουμε και εμείς με τον τρόπο αυτό και να φέρουμε καρπό τον Κύριο και να φέρουμε καρπό προς δόξαν του ονόματος του Κυρίου. Και ακούσας λοιπόν ο Ιησούς τον αποκεφαλισμό του θάνατου του Ιωάννη, ανεχώρησε εκεί σε πλοίο σε έναν έρημο τόπο και οι όχλοι άρχισαν να τον ακολουθούσαν. Και οι άνθρωποι, τα όχλοι συνέρεαν όπου πήγαινε ο Ιησούς, συνέρεαν για να μπορέσουν να ακούσουν αυτό το νεαρό Ναζωραίο Ραβίνο, όπου η φωνή του, τα λόγια του άγγιζαν τις καρδιές των ανθρώπων. Και μακάρι να ήμασταν κι εμείς, όλοι νομίζω θα θέλαμε να ήμασταν σε μια γωνιά, σε εκείνα τα μέρη όπου εκήρυτε ο Χριστός. Πώς θα κήρυτε άραγε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους. Και ο Χριστός φανέρωσε την καρδιά του Πατέρα Θεού. Φανέρωσε την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονταν αυτό. Τον αγαπούσαν τον Κύριο. Αγαπούσαν τα λόγια του, γιατί μέσα στα λόγια του δεν έβλεπαν κρίση, δεν έβλεπαν καταδίκη, αλλά έβλεπαν ελευθερία. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Λόγος του Θεού ελευθερώνει κάθε ειλικρινή άνθρωπο. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι τις τελευταίες αυτές μέρες ο Λόγος του Θεού κηρύτεται. Κηρύτεται στις εκκλησίες, κηρύτεται στο ραδιόφωνο, κηρύτεται στο ίντερνετ, κηρύτεται στο δρόμο. Γιατί το τέλος πάντων επλησίασε. Και θέλει κηρυχθεί, λέει, το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας σε όλα τα έθνη. Και μετά από αυτό θα έρθει το τέλος. Και ποιο είναι το τέλος? Εμείς περιμένουμε ένα ένδοξο τέλος. Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι πριν γίνουν όλα αυτά τα κακά τα οποία αναφέρονται μέσα στη γραφή, μέσα στην Αποκάλυψη, πριν την επταετία του Αντιχρίστου, ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Μια Εκκλησία μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα των τιούτων, αλλά Αγία και άμωμη. Και πώς γίνεται ο άνθρωπος Άγιος? Υπακούοντας στο Λόγο του Θεού, αφήνοντας το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, αγαπητά μου αδέρφια, και οι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν με τάματα, με νηστείες, σκληραγωγούνται στους αυτούς τους, τα σώματά τους, νομίζουν ότι ευαρεστούν τον Θεό. Απ' τη μία κάνουν νηστεία, αλλά απ' τη μία παραμένουν μέσα στην αμαρτία, μέσα σε πράγματα τα οποία ο Λόγος του Θεού δεν επιτρέπει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι κάποια στιγμή ο Κύριος άνοιξε την καρδιά μας, άνοιξε τα αυτιά μας και καταλάβαμε τη φωνή Του. Και αυτή τη φωνή είναι αυτή που ακολουθούν και αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το περιστατικό. Μια φωνή η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο και φανερώνει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Αλλά φανερώνει ταυτόχρονα το λόγο, τις εντολές, το θέλημα του Θεού. Μια φωνή που φωνάζει σε όλους ακόμα και σήμερα: μετανοείτε και επιστρέφετε. Και πιστέψτε στο Ευαγγέλιο, επιστρέψτε από το δρόμο σας τον πονηρό και σωθείτε. Σωθείτε από αυτή τη γενεά τη διεστραμμένη, όπου το τέλος αυτής επλησίασε και το τέλος αυτής δεν είναι καλό. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας έθεσε μέσα σε μια εκκλησία που κηρύτεται αυτός ο λόγος καθαρός και βρίσκει ανάπαυση ψυχή μας, γιατί ο λόγος είναι ο Κύριος. Είναι η παρουσία του Θεού που μας γεμίζει χαρά και ειρήνη. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακούγοντας λοιπόν, οι όχλοι τον ακολούθησαν πεζοί από τον πόλεον. Και έφευγαν λοιπόν από τα διάφορα μέρη που βρίσκονταν οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος εκήρυτε αλλά και θεράπευε. Και έκανε θαύματα εξόφθαλμα, θαύματα τα οποία δεν μπορούμε να πιστέψουμε ακόμα και σήμερα που τα διαβάζουμε. Λέμε, μα είναι δυνατό να θεραπευτεί ένας εκγενετής τυφλός? Είναι δυνατό να γίνει αυτό? Ο Κύριος είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Και ας το πιστέψουμε αυτό. Και ό,τι πρόβλημα και αν έχω και αν έχεις μέσα στη ζωή σου, πρέπει να πιστέψουμε και να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος το γνωρίζει και ότι ο Κύριος έχει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα στον καιρό που πρέπει. Μερικές φορές είμαστε ανυπόμονοι και η αλήθεια είναι ότι η σάρκα του ανθρώπου όταν υποφέρει ζητάει γρήγορα τη λύση, γρήγορα τη γιατριά, γρήγορα τη λύση στο πρόβλημα. Όμως ο χρόνος του ανθρώπου δεν είναι ο ίδιος με το χρόνο του Θεού. Ο Κύριος έχει το δικό του ρολόι, θα λέγαμε. Και ο Κύριος επεμβαίνει πάνω στα προβλήματά μας τη στιγμή που πρέπει. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα ο Κύριος εργάζεται την καρδιά του ανθρώπου. Αρχίζει ο άνθρωπος και χαμηλώνει. Από εκεί που ήταν υπερήφανος, αρχίζει και αντιλαμβάνεται, από εκεί που έλπιζε στη δύναμή του και στις ικανότητές του, αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι είναι μικρός. Ότι πρέπει να χαμηλώσει. Ότι οι δυνάμεις του δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Ότι το χρήμα ίσως που μπορεί να διαθέτει δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Και ο Κύριος επιτρέπει στον καθέναν από εμάς διάφορα πράγματα για να μπορέσει να μαλακώσει την καρδιά μας, να τη φέρει εκεί που πρέπει, για να μπορέσει να μας πάει στο επόμενο επίπεδο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επειδή είμαστε παιδιά και δεν είμαστε νόθοι, ο Κύριος εργάζεται μέσα στη ζωή μας ένα έργο, μια παιδεία πάρα πολύ ωραία. Ας μην αγανακτούμε λοιπόν, ας μην σκληρύνουμε την καρδιά μας λοιπόν στα διάφορα προβλήματα, αλλά ας ευχαριστούμε τον Θεό γνωρίζοντας ότι είμαστε παιδιά Θεού και ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εσπλαχνίστη λοιπόν ο Κύριος. Και τι ωραία λέξη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο στα ελληνικά και εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα, θα λέγαμε, ότι μπορούμε και κατανοούμε λίγο περισσότερο αυτά τα βαθιά νοήματα που κρύβονται πίσω από κάποιες ιδιαίτερες λέξεις. Εσπλαχνίστη. Τα σπλάχνα του Κυρίου κινούνται όταν βλέπει το πρόβλημά σου, όταν βλέπει την ανάγκη σου. Όταν πήγε στο περιστατικό με τον Λάζαρο και είδε τα αδέρφια του Λαζάρου, είδε τον κόσμο να κλαίνε επειδή είδαν τον Λάζαρο ότι πέθανε και ήταν πλέον στο μνημείο, είδε αυτή την ταραχή, εδάκρισε λέει ο Ιησούς, μα θα τον σήκωνε, θα τον αναστούσε σε λίγο. Δάκρυσε ο Ιησούς. Ο Κύριος σπλαχνίζεται τον άνθρωπο. Σπλαχνίζεται ακόμα και όταν ξέρει ότι στο πρόβλημά σου άμεσα θα δώσει λύση. Δεν θέλει να σε βλέπει να στεναχωριέσαι, δεν θέλει να λυπάσαι. Είναι ο φίλος μας ο καλός, είναι ο ποιμένας μας ο καλός, όπου είναι δίπλα μας συμπαραστάτης για να μας παρηγορεί πάντοτε. Και όταν έχουμε λοιπόν θλίψη μέσα στην καρδιά μας, όταν έχουμε αγωνία, όταν έχουμε πρόβλημα, ας μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή τη θλίψη μας έχουμε ένα πρόσωπο δίπλα μας, μπορεί να μην το βλέπουμε με τα μάτια μας τα φυσικά, αλλά ας προσπαθήσουμε να το δούμε με τα μάτια μας τα πνευματικά. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι πάντοτε δίπλα μας. Είναι πάντοτε δίπλα σου ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντοτε στο πρόβλημά σου θα έρθει με τον τρόπο του να σε παρηγορήσει, να σε αναβιβάσει. Ακόμα και όταν το πρόβλημά σου είναι από δικό σου σφάλμα και από δικό μου σφάλμα, έρχεται δίπλα σου για να σου πει σήκω. Μη στέκεσαι λυπημένος, μη στέκεσαι με το κεφάλι σκυμμένος, μην αφήνεις τον εχθρό της ψυχής σου να σου ψιθυρίζει μέσα στα αυτιά ότι εσύ δεν αξίζεις πλέον τίποτα. Σήκω. Έλπισε σε μένα. Εγώ είμαι δυνατός να αλλάξω τα πάντα μέσα στη ζωή σου. Κι αν έπεσες, το αίμα το δικό μου σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εφόσον εσύ μετανοείς, εφόσον εσύ καταδικάζεις αυτή την αμαρτία, το αίμα του Ιησού Χριστού σε συγχωρεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι έχουμε ένα όπλο πανίσχυρο ενάντια στο διάβολο, ενάντια στην αμαρτία. Και αυτό είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κάποια στιγμή όταν θα βρεθούμε μπροστά στο Χριστό, ελπίζω όλοι μας να σταθούμε μπροστά στο Χριστό και να ακούσουμε τη γλυκιά του φωνή να μας λέει ότι έβγε δούλε πιστέ και αγαθέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου, και θα είμαστε καθαροί, πεντακάθαροι, όχι γιατί τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά γιατί δεχθήκαμε τη θυσία του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να μεταφέρουμε και σε όλους τους ανθρώπους σήμερα, ότι ο Θεός σε αγαπάει, ότι ο Θεός σε αγάπησε τόσο πολύ που έστειλε το Γιο Του να πεθάνει για σένα, ότι όσο αμαρτωλός και αν είσαι, υπάρχει χρόνος επιστροφής, υπάρχει χρόνος μετάνοιας ακόμα, και ότι το αίμα του Ιησού Χριστού δύναται να σε ελευθερώσει από οτιδήποτε κι αν είσαι δεμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βλέπω και μέσα από το διαδίκτυο βλέπω περιστατικά τα οποία συμβαίνουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, πως ο Κύριος επισκέφτεται αυτές τις τελευταίες μέρες λαό πολύ. Και πόσο ωραίος είναι ο Λόγος του Θεού, πόσο ωραία δύναμη δίνει και χαρά δίνει σε κάθε ανοιχτή καρδιά. Ευχαριστούμε το Θεό και εσπλαχνίστη, λέει ο Κύριος, για αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους. Και πάντοτε ο Κύριος, έτσι θα λέγαμε το κήρυγμά του ήταν οπτιακουστικό, πάντοτε εκήρυτε και πάντοτε θεράπευε. Γιατί ήθελε ο άνθρωπος να είναι υγιής και χαρούμενος και θέλει ο άνθρωπος πάντοτε να είναι υγιής και χαρούμενος. Και ό,τι έγινε, λέει, εσπέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσε τους όχλους για να πάνε γύρω στα χωριά να αγοράσουν κάτι να φάνε. Και ο λαός αυτός, όπως διαβάσαμε και στη συνέχεια, δεν ήταν 5, 10, 100 άτομα. Ήταν, λέει, 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Δηλαδή, άμα βάλετε άλλες 5.000 γυναίκες και από κανένα δυο παιδιά ίσως η κάθε μία, μπορεί να μιλάμε και για περισσότερους από 15.000 ανθρώπους. Ένα στάδιο ολόκληρο, μαζεμένο γύρω από τον Χριστό, για να ακούει το Λόγο, για να χαίρεται στην παρουσία του Θεού και για να τους θεραπεύει ο Κύριος. Και τους λέει με πάρα πολύ μεγάλη απλότητα, γιατί ο Κύριος ξέρει ακριβώς πώς θα ενεργήσει στη συνέχεια, λέει στους μαθητές, δώστε τους εσείς να φάτε. Κύριε, για 15.000 ανθρώπους, πόσοι ήταν τέλος πάντων, θα δώσουμε, επίσης έχουμε 5 άρτους και 2 ψαράκια. Αυτά είχαν, φανταστείτε τώρα, για να φάνε 13 άτομα. Οι 12 οι μαθητές και ο Κύριος. 13 άτομα είχαν αυτό το πλούσιο τραπέζι. 5 άρτους και 2 ψαράκια. Ευχαριστούμε τον Θεό, πόσο μεγάλη απλότητα, πόσο ταπεινός ήρθε ο Κύριος εδώ στη γη. Δεν είχε πού να κλείνει την κεφαλή του, δεν είχε... ο δημιουργός οπουμένα του λόγου θα μπορούσε να έχει το καλύτερο παλάτι, θα μπορούσε να είχε πλούτη αυτός και οι μαθητές του, έκλεξε να είναι ο ελάχιστος και ο ταπεινότερος μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτά τα 5 ψαράκια, λοιπόν, αυτούς τους 5 άρτους και τα 2 ψαράκια, λέει στους μαθητές, λοιπόν, να τα χρησιμοποιήσετε για να φάει ο κόσμος που έχουμε γύρω μας. Και φέρτε τα, μου λέει εδώ, και τα φέρνουν οι μαθητές στον Κύριο. Και ο Κύριος κάνει μια προσευχή, ευλογεί, λοιπόν, αυτά που του έφεραν οι μαθητές και οι μαθητές τα μοιράζουν στον κόσμο που ήταν εκεί. Και έφαγαν, από ό,τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, και χορτάστησαν και μοίρασαν και περίσσεψαν και 12 κοφίνια πλήρη. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν έχουμε πολλά. Και ο Κύριος έρχεται και μας λέει ότι αυτό που έχεις φέρτο σε μένα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η ανάγκη σου, η προσωπική, η οικογενειακή, η επαγγελματική. Αυτό που μας λέει ο Κύριος αυτή τη στιγμή είναι αυτό που έχεις φέρτο σε μένα να το ευλογήσω. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όσο μένουμε δίπλα στο Χριστό, αυτό το λίγο το οποίο μπορεί να έχουμε, ο Κύριος θα το πολλαπλασιάσει. Για να δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς, στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην οικογένειά μας. Τα προβλήματά μας μπορεί να είναι σύνθετα, πολύ σύνθετα. Και μερικές φορές χανόμαστε μέσα στις σκέψεις μας. Πώς θα λυθεί το ένα πρόβλημα, πώς θα λυθεί το άλλο πρόβλημα. Και νομίζουμε ότι πολλές φορές με τις δικές μας ικανότητες και δυνάμεις θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Αλλά όλα τα προβλήματα δεν λύνονται με τις δικές μας τις δυνάμεις. Εμείς πάντοτε θα κάνουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε και να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι το πρόβλημά μας θα λυθεί με τον τέλειο τρόπο όταν θα το πάμε στο Χριστό. Και αυτό το λίγο που μπορεί να έχεις, πήγαινε το στον Ιησού Χριστό. Ας το πάω στον Ιησού Χριστό. Θα το πολλαπλασιάσει. Θα το βελτιώσει. Θα το αυξήσει. Και αυτό το λίγο που μέχρι πρότινος ίσως δεν σου έφτανε, θα σου δώσει και ένα τεράστιο περίσσευμα. Μέσα από αυτό το λίγο θα καλύψει τις ανάγκες τις δικές σου, θα καλύψει τις ανάγκες των γύρων σου και θα σου μείνει και περίσσευμα. Θα το δεις και δεν θα το πιστεύεις. Και μερικές φορές χανόμαστε μέσα στις σκέψεις μας και είμαστε, λέει, ως νεκροί εν μέσω το σου των αγαθών. Και δεν σηκώνουμε τα μάτια μας πολλές φορές στον ουρανό για να καταλάβουμε ότι εφόσον είμαστε κοντά στο Χριστό, δεν υπάρχει πιθανότητα ο Κύριος να μας αφήσει με ελλείψεις. Μπορεί να επιτρέψει μια περίοδο δυσκολίας, αλλά δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Και πριν από μερικές μέρες περπάταγα στο δρόμο και σκεφτόμουν διάφορα. Είχα πάει έτσι περπατώντας μια βόλτα. Και μέσα στο μυαλό μου έγινε ένα κήρυγμα το οποίο καταλάβαινα ότι ήταν το Πνεύμα του Θεού. Ένα κήρυγμα τρομερό. Ένα κήρυγμα ενθαρρυντικό. Ένα κήρυγμα το οποίο δεν μπορώ να το επαναλάβω. Και ενώ περπατούσα έκαιγα ολόκληρο. Το σώμα μου έκαιγε. Και εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Και ήταν η προτροπή και η παρένεση του Θεού, όπου έλεγε και μου περιέγραφε μέσα από τη γραφή από διάφορα σημεία. Είναι δυνατόν να σε έχω φέρει μέχρι εδώ και να μην σε βοηθήσω? Είναι δυνατόν να σε αφήσω στη μέση της ερήμου? Σκέψου τι έγινε στο λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο. Ο Μωυσής χτύπησε με το ραβδί του την πέτρα και βγήκε νερό. Είναι δυνατόν να σε αφήσω στη μέση της θάλασσας να πνιγείς? Ευχαριστώ το Θεό ότι ο Κύριος έρχεται και επισκέπτεται τον άνθρωπο. Το Πνεύμα του Θεού έρχεται και μας επισκέπτεται, αγαπητά μου αδέρφια, και μας ενισχύει, μας ενθαρρύνει, μας υπενθυμίζει το Λόγο του Θεού, μας υπενθυμίζει την αγάπη του Θεού. Ο Κύριος δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα μας δώσει και περίσσευμα, αγαπητά μου αδέρφια. Όταν λέει ότι θα έρθει να παραλάβει μια εκκλησία μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων, θα είναι μια εκκλησία ένδοξη, κοσμημένη με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Θα είναι μια δυνατή εκκλησία, γεμάτη από τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας προσέξουμε λοιπόν. Ας προσέξουμε. Γιατί είναι έσχατος καιρός να μην λάβει κανένας, έτσι, να μην χάσει κανένας το εισιτήριο για τον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά λοιπόν από αυτό το περιστατικό, ευθύς λέει, ανάγκασε ο Ιησούς τους μαθητές αυτού να μπουν στο πλοίο και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν, έως ού απολύσει τους όχλους. Ανάγκασε τους ανάγκασε ο Ιησούς. Και οι μαθητές τώρα είναι κουρασμένοι από το πρωί στο έργο. Έχει μεσολαβήσει το κήρυγμα του Χριστού, έχουν μοιράσει όλο αυτό το φαγητό, θα λέγαμε, σε τόσους χιλιάδες ανθρώπους. Και κατάκοποι καθώς είναι, πάνε απογευματάκι ίσως. Τους λέει ο Κύριος, μπείτε μέσα στο πλοίο και περάστε απέναντι. Μα και ήταν και ψαράδες οι περισσότεροι. Ξέρανε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή τη στιγμή να μπούμε στο πλοίο και να περάσουμε απέναντι. Μπορεί και να βλέπανε τις συνθήκες, τον καιρό και να βλέπανε ότι εδώ κάτι αρχίζει να γίνεται. Μπορεί να γίνει κάποια καταιγίδα. Αλλά ο Κύριος λέει, ανάγκασε να μπουν μέσα στο πλοίο. Δεν θέλανε. Και πολλές φορές ο Κύριος μας αναγκάζει να μπούμε σε ένα ταξίδι, σε μια διαδρομή και πρέπει να περάσουμε απέναντι εκεί που μας λέει. Δεν μας αρέσει πολλές φορές γιατί η σάρκα μας ξεσηκώνεται. Θέλει την καλοπέρασή της. Όταν μας λέει αγρυπνείτε εις τις προσευχές, η σάρκα δεν θέλει ούτε να προσευχηθείς πολλές φορές, ούτε τίποτα. Θέλει να ξεκουραστεί. Θέλει να πέσει, να χαλαρώσει στο κρεβατάκι. Αλλά ο Κύριος έρχεται εκείνη την ώρα και σου λέει δεν είναι ώρα για ύπνο, είναι ώρα για προσευχή. Και αναγκάζει λοιπόν ο Κύριος εδώ τους μαθητές να μπουν μέσα στο πλοίο. Και αυτός μένει πίσω για να απολύσει σιγά σιγά τους όχλους οι οποίοι πάντοτε διέμεναν κοντά του. Ήθελαν, τον αγαπούσαν και ήθελαν να είναι κοντά του. Αλλά έπρεπε να πάνε και αυτοί στα σπίτια τους. Και λοιπόν όταν έγινε σπέρα, ήταν μόνος εκεί και ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί. Και ο Κύριος, το τέλειο παράδειγμα ανθρώπου, μένει λοιπόν στο σημείο εκεί για να προσευχηθεί, καθώς συνήθιζε να προσεύχεται μέχρι τα ξημερώματα. Και ο Κύριος από το πρωί ξύπναγε και έκανε το έργο της διακονίας του οπουδήποτε και αν έπρεπε να πάει, στις διάφορες πόλεις, στις συναγωγές, παντού εκείρηται και το βράδυ αγρυπνούσε στις προσευχές. Συνομιλούσε με τον Πατέρα. Ελάμβανε, θα λέγαμε, δυνάμεις ως άνθρωπος από την ανθρώπινη φύση του, επικοινωνώντας με τον Πατέρα Θεό. Και πόσο ωραίο είναι όταν και εμείς ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό δια του Πνεύματος του Αγίου. Πόσο δύναμη λαμβάνουμε όταν προσευχόμαστε και όταν συναντάμε την παρουσία του Θεού. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτές τις τελευταίες μέρες να ανανεώσουμε το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της προσευχής μας, το πρόγραμμα της επικοινωνίας μας με τον Θεό. Συνέχεια ο Κύριος στην προσευχή μου λέει, έλα σε μένα. Γιατί είμαι ελλιπής. Είμαι ελλιπής σε αυτό. Έλα σε μένα. Γιατί. Μας έχει ανάγκη ο Θεός. Δεν μας έχει ανάγκη ο Θεός. Λέτε να μας έχει ανάγκη. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Ο Κύριος ξέρει τι έρχεται την επόμενη στιγμή μέσα στη ζωή σου και στη ζωή μου. Βλέπει την κάθε έτσι, κατάσταση της καρδιάς μας. Και έρχεται και μας λέει, έλα σε μένα. Γιατί θέλω να σε δυναμώσω, γιατί θέλω να σε ενισχύσω, γιατί θέλω να σου μιλήσω. Ας ζητήσουμε όλοι από τον Κύριο να λάβουμε δύναμη, να λάβουμε οδηγία, να λάβουμε δύναμη να διορθώσουμε αυτά τα οποία δεν αρέσουν στον Κύριο, διότι ο Κύριος θέλει να ευλογήσει σφόδρα τον καθέναν από μας. Θέλει να μας αναβιβάσει, δεν θέλει να μας βλέπει πεσμένους, δεν θέλει να μας βλέπει λυπημένους, δεν θέλει να μας βλέπει δειλούς. Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο Κύριος όταν επίστεψα ήταν ότι ο Κύριος είναι ο νικητής. Και όταν είσαι στην ομάδα του νικητή, είσαι και εσύ νικητής. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε όλοι νικητές. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Θα πέσουμε και θα ξαναπέσουμε γιατί είμαστε άνθρωποι. Όμως πρέπει να σηκωνόμαστε. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, ο αγώνας θα τελειώσει. Και θα σταθούμε μπροστά σε αυτόν που αγαπάει η ψυχή μας. Και τότε θα αναπαυθούμε. Μέχρι τότε ο Κύριος έρχεται και μας λέει αγωνίσου. Αγωνίσου, αγωνίσου. Διότι έχεις έναν αντίδικο, το διάβολο, ο οποίος ως λέον οριόμενος ζητάει να σε καταπιεί. Και αν δεν λάβεις δύναμη από μένα, αν δεν λάβεις οδηγία από μένα, θα έχεις πρόβλημα. Έλα σε μένα. Η λύση όλων των προβλημάτων μας, ό,τι πρόβλημα και αν αντιμετωπίζεις και ό,τι πρόβλημα και αν αντιμετωπίζω, είναι ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το πλοίο λοιπόν τώρα είναι στο μέσο της θάλασσας και βασανίζεται, λέει, υπό των κυμάτων, διότι ο άνεμος ήταν εναντίος. Και οι μαθητές λοιπόν βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κουρασμένοι, αποκαμωμένοι, μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί εκείνη την ημέρα, μέσα σε ένα καραβάκι θα λέγαμε, σε ένα ψαροκάικο, στη μέση της θάλασσας της Τιβεριάδος, να κοπηλατούν για να μπορέσουν να φτάσουν απέναντι. Ούτε συστήματα ασφαλείας, ούτε σωσίβια, ούτε φάρι να φέγγουν και να μπορέσουν να βλέπουν προς τα που πάνε κτλ. Όλα εμπειρικά και όλα με τις δυνάμεις τους. Με τα κουπιά ή με τα πανιά να μπορούν να προσπαθούν να καθοδηγούν το καράβι για να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Αλλά δεν εγκαταλείπουν και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Κοπηλατούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέσα στη δυσκολία, μέσα στην κούραση, μέσα στην αδυναμία, εκεί που βλέπεις ότι δεν υπάρχει και εύκολη λύση, έτσι να συνεχίζουμε να κοπηλατούμε. Και αυτό θέλει από εμάς ο Κύριος. Ό,τι δυσκολία επιτρέψει μέσα στη ζωή μας, ας μην εγκαταλείψουμε τα κουπιά μας. Μερικές φορές ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του, θα λέγαμε. Και είναι πολλοί όπου δυστυχώς έχουν απομακρυνθεί, έχουν εγκαταλείψει τον αγώνα. Ο Κύριος γνωρίζει τα όρια μας και πιστεύω ότι αυτό τον τελευταίο καιρό πραγματικά ο Κύριος εργάζεται ένα έργο σπουδαίο και πολλοί από αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν απομακρυνθεί και πάλι ο Κύριος εύχομαι να κάνει ενέργεια τέτοια ώστε να ζεσταθεί η καρδιά τους και πάλι και να επιστρέψουν. Και στο κομμάτι που αναλογεί και σε εμάς, αν γνωρίζουμε κάποιον, αν έχουμε μία φιλία με κάποιον, αν διατηρούμε μία επαφή με κάποιον, να ζητάμε ο Κύριος να μας δώσει σοφία, να μιλήσουμε με τα λόγια που πρέπει σε αυτή την ψυχή για να μπορέσει να επιστρέψει. Γιατί ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και την τέταρτη φυλακή, λέει, της νυκτός, πήγε ο Κύριος περιπατών επί τη θάλασσα. Η τέταρτη φυλακή της νυκτός είναι 3 με 6. Φανταστείτε τώρα, 5, 6 ώρα, 7 το απόγευμα, να μπήκανε μέσα στο πλοίο. Από τις 7, εγώ λέω, 8, μέχρι τις 3, 4 η ώρα, πόσες ώρες να είναι μέσα στη θάλασσα και να κοπηλατούν. Εξαντλημένοι. Και ο Κύριος το επιτρέπει. Μα γιατί δεν πήγε αμέσως? Ο Κύριος έρχεται τις περισσότερες φορές την τέταρτη φυλακή της νυχτός. Και όταν πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας, να ξέρουμε ότι τα όρια μας τα ξέρει από εμάς πολύ καλύτερα ο Χριστός. Και δεν θα αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Και έρχεται ο Κύριος περιπατών πάνω στη θάλασσα. Και οι μαθητές τον βλέπουν περπατούντα και έτσι με τα φόβου έκραξαν ότι φάντασμα είναι. Και ο Κύριος έρχεται λοιπόν με τη γλυκιά του φωνή και τους λέει: «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και αυτή είναι η γλυκιά φωνή του Χριστού, αυτή είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου που έρχεται πάντοτε να μας προτρέψει και να μας υπενθυμίσει ότι είναι δίπλα μας. Και να μας πει στους φόβους μας: «Μη φοβάσαι». Γιατί? Γιατί εγώ είμαι δίπλα σου. Όχι απλά έρχομαι, είμαι δίπλα σου, είμαι μέσα σου. Και πόσο σημαντικό είναι, αγαπητά μου αδέρφια, να έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Είναι μια επαγγελία του Κυρίου. Είναι μια δωρεά του Κυρίου για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους που θέλουν και για όλους τους ανθρώπους που υπακούνε και πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν δεν έχεις βαπτιστεί ακόμα με το Πνεύμα το Άγιο, ζήτησε από τον Κύριο να σε βαπτίσει σήμερα κιόλας με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι, θα λέγαμε ιεραρχικά, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος έρχεται και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και κατοικεί. Και αυτό το φθαρτό σώμα το κάνει πλέον ένα παλάτι δικό του. Και είναι δια του Πνεύματος του Αγίου που θα γίνει και η μεταμόρφωσή μας κάποια στιγμή. Όταν ο Κύριος θα καλέσει την Εκκλησία του στο μεσουράνημα και θα μεταμορφώσει αυτό το σώμα μας από φθαρτό σε άφθαρτο για να συναντήσουμε τον Χριστό στο μεσουράνημα, στον αέρα. Και σήμερα, όσο είναι ακόμα η μέρα ευπρόσδεκτη, όσο είναι η μέρα σωτηρίας, όσο έχουμε αυτό το τεράστιο προνόμιο να ζητήσουμε τον Κύριο να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας και να γίνει Κύριός μας πραγματικά, ας το ζητήσουμε, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί οι δυσκολίες που ήρθαν, έρχονται και θα έρθουν είναι πάρα πολλές και μεγάλες, και δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει όλες τις δυσκολίες αυτές που έρχονται στη διαδρομή του χωρίς τη δύναμη του Θεού. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Το δίνει σε όλους όσοι το ζητάνε, σε όλους όσοι το επιθυμούν διακαώς. Άρα ας διψάσουμε για την παρουσία του Θεού, ας διψάσουμε για τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου όσοι δεν το έχουν λάβει. Ας ζητήσουν από τον Χριστό σήμερα να τους βαπτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και έρχεται ο Κύριος λοιπόν και ο Πέτρος τώρα παίρνει πάλι την πρωτοβουλία μεταξύ των μαθητών. Πάντα ο αυθόρμητος Πέτρος είναι αυτός που ξεχωρίζει μεταξύ αυτών των πρώτων, θα λέγαμε, Αποστόλων. Και θέλει να είναι και αυτός βέβαιος ότι είναι ο Χριστός, πιστεύει ότι είναι ο Χριστός και θέλει να πάει κοντά του. Και του λέει λοιπόν με απλότητα: «Κύριε, αν είσαι εσύ, έτσι, πρόσταξόν με να έρθω προς επί τα ύδατα». Και τι ωραία, ο Κύριος έτσι θέλει πραγματικά να είμαστε πάντοτε δίπλα του. Και ο Πέτρος, θα λέγαμε, βγαίνει από τα όρια του. Φανταστείτε τώρα να είσαι σε ένα καράβι που κλειδωνίζεται από τους ανέμους και τα κύματα και να επιχειρήσεις να περπατήσεις πάνω στη θάλασσα. Πόσοι από εμάς πιστεύετε θα μπορούσαν να το κάνουν? Ο Πέτρος λοιπόν παίρνει την πρωτοβουλία αυτή γιατί πιστεύει, ακούει το Λόγο του Θεού, είναι πρόβατο του Κυρίου, αναγνωρίζει τη φωνή του Κυρίου και θέλει να πάει κοντά του. Θέλει να το ζήσει και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε ιδιαίτερες εμπειρίες. Και ο Κύριος θέλει να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία ανάμεσα στο λαό του. Θέλει να αναβιβάσει την πίστη μας. Θέλει να μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Και όλες αυτές οι εμπειρίες έρχονται και εργάζονται την καρδιά του ανθρώπου. Και ο χριστιανός χωρίς εμπειρίες δεν μπορεί να μεγαλώσει, δεν μπορεί να δυναμώσει. Χρειαζόμαστε την παρουσία και τις εμπειρίες του Πνεύματος του Αγίου, αγαπητά μου αδέρφια. Όταν πρωτοήρθα στην εκκλησία, την πρώτη φορά που μπήκα στην εκκλησία, ήμουν 10 χρονών, στο γάμο της αδερφής μου. Δεν ήξερα τίποτα από το Λόγο του Θεού. Είχα ακούσει μόνο ότι σε αυτή την εκκλησία κηρύτεται το Λόγος του Θεού, ότι ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, και είχε μπει ένας Άγιος φόβος μέσα στην καρδιά μου από τότε. Αλλά βέβαια ήμουν ένα παιδί το οποίο η οικογένειά μου, οι γονείς μου εκείνη τη στιγμή δεν ακολουθούσαν την ίδια διδασκαλία και δεν είχα και τη δυνατότητα να πάω μόνος μου 10 χρονών. Κάποια στιγμή όμως στα 15 μου, 16 μου, με άγγιξε πάλι το Πνεύμα του Θεού. Και θυμάμαι ένα καλοκαίρι είχα ξεζουμίσει αυτό το μικρό μπλε βιβλιαράκι της Καινής Διαθήκης και με είχε επισκεφθεί με πάρα πολύ δύναμη ο Κύριος και άρχισα να πηγαίνω έτσι κρυφά μάλιστα στην εκκλησία και άκουγα έτσι τις γυρεότερες αδελφές να προσεύχονται Πνεύματι Αγίω, άκουγα προφητείες και η καρδιά μου φτερούγιζε μέσα μου, έπαιρνα δύναμη, έπαιρνα χαρά, αισθανόμουν την παρουσία του Θεού. Και τι ωραίες είναι αυτές οι εμπειρίες, να γεύεσαι ένα ζωντανό και αληθινό Θεό. Όχι μόνο μία θεωρία, όχι μόνο ένα λόγο τον οποίο το διαβάζεις, αλλά τον λόγο τον οποίο τον διαβάζεις να τον αισθάνεσαι μέσα σου και ο λόγος αυτός να σε αλλάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος πραγματικά θέλει να γεμίσει όλους μας με εμπειρίες, θέλει να μας μιλάει, αγαπητά μου αδέρφια. Ο Κύριος δεν είναι ένας Θεός ο οποίος δεν έχει στόμα. Έχει στόμα, έχει μάτια, έχει αυτιά. Θέλει να μιλάει με τον καθέναν από εμάς προσωπικά. Και γιατί δεν γίνεται? Ας απαντήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ αυτό που ξέρω για μένα είναι ότι όσο πλησιάζω τον Κύριο, τόσο περισσότερο θα με πλησιάζει και εκείνος. Άρα λοιπόν, εάν πλησιάζουμε τον Θεό, να ξέρουμε ότι είναι βέβαιο ότι ο Κύριος θα μας πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Ας απορρίψουμε λοιπόν παν βάρος και την ευκόλω συμπεριπλέξουσα εμάς αμαρτία και ας τρέξουμε, λέει, με θυπομονή στον προσκύμενο εμάς αγώνα για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Ας μειώσουμε το χάσμα που έχει ο καθένας μας ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μας αγαπάει. Δεν βλέπει στα ελαττώματά μας. Πολλές φορές κάνει ότι δεν τα βλέπει γιατί θέλει να έχει μια προσωπική και ζωντανή σχέση με τον καθέναν από εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Πέτρος λοιπόν ξεκινάει να περπατάει πάνω στα κύματα, πάνω στη θάλασσα και αρχίζει σιγά σιγά να φτάνει προς τον Χριστό. Όμως εκείνη τη στιγμή ο άνεμος αρχίζει να φυσάει δυνατά και τα κύματα αρχίζουν να γίνονται μεγαλύτερα. Και ο Πέτρος μέσα στο φόβο του, άνθρωπος, παίρνει το βλέμμα του από τον Χριστό και αρχίζει και καταποντίζεται, αρχίζει και βουλιάζει. Και όλοι περνάμε από διάφορες φάσεις πνευματικές μέσα στη ζωή μας που είμαστε λίγο καλύτερα και αισθανόμαστε πολύ καλά στην παρουσία του Θεού, αλλά έρχεται ένα πρόβλημα, έρχεται μία δυσκολία και χάνουμε την πίστη μας. Αρχίζουμε να θολώνουμε, αρχίζουμε και αμφιβάλλουμε, αρχίζουμε να προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα και παίρνουμε το βλέμμα μας από τον Χριστό. Και όταν το κάνουμε αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, νομίζω ότι παθαίνουμε όλοι αυτό που έπαθε και ο Πέτρος στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αρχίζουμε να βουλιάζουμε. Αντί το πρόβλημα να μειώνεται, το πρόβλημα αρχίζει να μεγαλώνει. Γιατί? Γιατί έχουμε δημιουργήσει απόσταση από τον Χριστό. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, όχι δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου. Σε ό,τι αντιμετωπίζουμε, όποιο πρόβλημα και αν έχουμε, η λύση μου, έτσι, έρχεται από τον Κύριο. Η δύναμή μου, λέει, έρχεται από τον Κύριο, από του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος είναι η βοήθεια, η ετοιμοτάτη. Είναι το καταφύγιο, το ασφαλές, είναι ο πύργος μας, ο υψηλός. Όπου είναι πάντοτε επιβλέπων, πάντοτε βλέπει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ο Πέτρος, λοιπόν, άρχισε να καταποντίζεται, δεν έμεινε εκεί, έκανε κάτι πάρα πολύ σοφό. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνει και κάθε άνθρωπος που γνωρίζει τον Χριστό. Έκραξε προς τον Χριστό. Και τι του είπε? «Κύριε, σώσε με». Έκραξε. Έκραξε σημαίνει ότι φώναξε μέσα από την καρδιά του, με όλη του τη δύναμη. Γιατί φανταστείτε τώρα πώς ήταν εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος, πόσο δυνατός θα ήταν ο αέρας, τι ήχους θα κάνανε τα κύματα. Φώναξε με όλη του την καρδιά, «Κύριε, σώσε με!» Και άκουσα μια προφητεία πριν από χρόνια στην εκκλησία, όπου είπε ο Κύριος ότι «Η δόξα μου, το όρος τούτο θέλει υψωθεί και η δόξα μου θέλει έρθει επί σε, όταν εσείς έτσι φωνάξετε προς εμέ με όλη σας τη δύναμη, με εξητήσετε με όλη σας τη δύναμη». Και αυτό θέλει ο Κύριος. Ακόμα και όταν βρεθούμε σε μια δυσκολία, να κράξουμε σε Αυτόν για να μας βοηθήσει. Και πόσο ωραίο είναι βεβαίως να κράζουμε όχι μόνο στη δυσκολία μας στον Κύριο, αλλά και όταν τα πράγματα πάνε καλά. Να φωνάζουμε και να κράζουμε από χαρά, από ευγνωμοσύνη, όπως λέει και ο ύμνος, δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης. Και χαίρεται ο ουρανός, χαίρεται ο Κύριος όταν ακούει την εκκλησία του να δοξολογεί, όταν ακούει τα παιδιά του να τον ευχαριστούν. Όχι γιατί απαραίτητα πάνε όλα καλά, αλλά γιατί η εκκλησία αγαπάει τον Χριστό, αγαπάει τον Πατέρα Θεό, αγαπάει το Πνεύμα το Άγιο και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της και την αγάπη της προς Αυτόν. Η εκκλησία είναι η νύμφη και ο Χριστός είναι ο νυμφίος. Η νύμφη πρέπει να εκδηλώνει την αγάπη της προς τον νυμφίο με ό,τι μέσο διαθέτει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο ότι μας έδωσε ένα στόμα, μας έδωσε μια καρδιά και θέλει το στόμα μας και την καρδιά μας να τον δοξολογούν. Και μέσα στη δοξολογία έρχεται η παρουσία του Θεού, έρχεται η ενέργεια του Θεού. Ας ανοίγουμε λοιπόν τις καρδιές μας και ας δοξολογούμε τον Κύριο πάντοτε. Είτε είμαστε καλά, είτε είμαστε λιγότερο καλά. Και θα βλέπουμε την ενέργεια του Θεού σίγουρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μόλις φωνάζει ο Πέτρος «Κύριε, σώσε με», ο Κύριος ευθύς λέει, εκτείνα στην χείρα αυτού, έπιασε αυτόν και λέγει προς αυτόν: «Ο λιγόπιστε, σε τι δίστασες?» Ο Κύριος περιμένει από μας τέλεια πίστη, τέλεια εμπιστοσύνη. Αλλά επειδή ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι, επειδή ξέρει ότι η πίστη όλων μας είναι ελλειμματική, είναι πάντοτε δίπλα μας για να μας σηκώνει, αγαπητά μου αδέρφια. Άρα λοιπόν, αν μέσα σε κάποιο πρόβλημα, σε κάποια δυσκολία, χάσουμε πολλές φορές την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό, ας θυμηθούμε αυτό το εδάφιο και ας κράξουμε προς τον Θεό. Και αυτός βεβαίως είναι η βοήθεια, η ετοιμοτάτη, θα έρθει αμέσως για να μας βοηθήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό, έχουμε έναν πολύ καλό Θεό, αγαπητά μου αδέρφια. Είναι ο πατέρας μας ο καλός, είναι ο αδερφός μας ο μεγάλος, είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο προσεύχεται υπέρ ημών, λέει με στεναγμούς, έτσι, αλλά αλήτους, δεν ξέρουμε, με μυστήρια, προσεύχεται υπέρ ημών. Γιατί θέλει να είμαστε δυνατοί, θέλει να είμαστε χαρούμενοι, θέλει να είμαστε υγιείς. Και τον σηκώνει λοιπόν ο Κύριος και εισήλθαν στο πλοίο και οι δύο και προσεκίνησαν οι μαθητές αυτού και λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Και σε άλλο ευαγγελιστή λέει και αμέσως πήγανε μετά, φτάσανε στον προορισμό τους. Και πέρασαν μετά λέει στη γη Γενισαρέτ και γνωρίζοντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου απέστειλαν σε όλη την περίχωρο εκείνη και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντες και παρεκάλουν αυτόν να εγγίσουν μόνο το άκρο του ιματίου αυτού. Και όσοι άγγισαν, ιατρεύτηκαν. Και ξεκινάει πάλι από την αρχή, έτσι, ο κύκλος της διακονίας του Χριστού. Από το ένα πρωινό μέχρι την άλλη μέρα, ακατάπαυστα, τόσο αυτός, όσο και οι μαθητές αυτού, εργάζονται το έργο του Θεού, το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Ευαγγελιζόμενοι το Λόγο του Θεού από τον ουρανό και θεραπεύοντες κάθε νόσο και κάθε ασθένεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό, μας λέει ότι όσοι άγγιξαν αυτόν, ιατρεύθησαν. Μα όλοι, μα αυτή η θεραπεία, αυτή η ασθένεια είναι πολύ δυνατή. Μα είναι δυνατόν να θεραπευτεί και αυτός ο καρκίνος και αυτό και το άλλο. Αδελφέ μου και αδελφή μου, ο Κύριος ανέστησε νεκρούς. Ο λόγος του εξουσιάζει τα πάντα. Ας το πιστέψουμε, ας μην αφήνουμε το διάβολο να βάζει αμφιβολίες μέσα στην καρδιά μας για τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός μας είναι ένας ζωντανός Θεός, όπου στον Λόγο Του υποτάσσονται τα πάντα. Και ο Λόγος Του είναι πάντοτε αγαθός προς εμάς. Άρα λοιπόν ας έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, ότι έχουμε έναν Θεό που μας βλέπει, έναν Θεό που μας ακούει, έναν Θεό που στις τρικυμίες της ζωής μας είναι πάντοτε δίπλα μας, και ας ευχαριστούμε το Θεό για την όποια παιδεία μπορεί να επιτρέπει μέσα στη ζωή μας, γιατί μέσα από αυτή εργάζεται ένα έργο καλό για να μας κάνει δυνατότερους, για να αυξήσει την πίστη μας, την ελπίδα μας, την υπομονή μας και να μας βοηθήσει να φέρουμε έναν καρπό. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον δούλο του, τον Δημήτρη, ώστε να τον ευλογεί πάντα, να έχει να μας δίνει.